Armo teille ja rauha isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, häneltä, joka on, joka oli, joka tuleva on. Minulla on suuri ilo ja myös kunnia tuoda teille tervehdyksen Inkerin kirkosta, joka on pieni piskoinen lauma, jota voi verrata myös teidän herätysliikkeeseen täällä Suomessa. Samoin mekin pienenä kirkkona saamme toimia Jumalan armosta isolla alueella, Venäjän alueella, ihan tuonne Mongolian rajalle saakka. Viimeisin seurakunta, joka on syntynyt, on Chitan kaupungissa, joka on jo lähellä Kiinaa ja Mongolian rajaa. Ja etelässä hiljattain tuli sieltä soitto, että Osetiassa on jo melkein saanut rekisteröinnin uusi seurakunta, joka on taas jo hyvin lähellä rajaa Gruusian kanssa, jossa oli se pieni kahakka tässä muutama, ehkä jo vuosi sitten, niin kuin tiedätte. Ja pohjoisessa Murmanskin alueella saamelaisten keskuudessa on myös syntynyt ja kasvamassa seurakunta. Näin Jumala ihmeellisellä tavalla osoittaa meille rakkautta, näyttää, että hänen sanansa on voimallinen, ettei se tyhjänä palaaja, vaan toteuttaa sen, mihin tarkoituksen se on lähetyttekin. Sielujen pelastumisen se toteuttaa. Ja meille onkin hyvä, rakkaat ystävät, ottaa koko sota asuu. Jumalan sana on se tärkeä sota-asu, johon meidän tulee pukeutua, niin kuin Paavali kehottaa Efesolaiskirjeessä. Ja siinä on erilaisia sellaisia muotoja, missä, miten se toteutuu, Jumalan sana. Se voi olla kilpenä, se voi olla harniskana, se voi olla meille myös kaksiteräisenä miekkana meidän taistelussamme. Ja niin kuin tiedätte, yhtä hyvin kuin mekin siellä Inkerissä ja Venäjällä, että taistelu on kovaa. Ja hyvin usein, kun puhutaan taistelusta, niin puhutaan vihollisista. Joskus viholliset ovat sellainen kaukainen ilmiö, joskus ne ovat hyvin lähellä. Joskus tuntuu, että vihollisuus onkin niin lähellä, että se on saman kirkon katon alla, ikään kuin rintama kulkee. Ja mikä ihme, joskus se vihollisuus käy meidän oman sydämen läpi ja kautta. Niin läheltä se vihollisuus joskus tulee koetuksi. Ja siksi meillä on hyvin tärkeää myös kuunnella Jumalan tahtoa, ei vain valikoiden niitä mieluisia paikkoja, mitä me herätyskristilliset haluamme ottaa vastaan ja mielellä niitä käytämme. Ja ehkä Raamatussa on vain murto-osa Jumalan sanaa, mitä me kristityt käytämme. Ja on hyvin paljon tällaisia vaikeita paikkoja, joita meillä on hyvin vaikea ymmärtää, puhumattakaan, että me niitä toteutettaisimme elämässä. Mutta ennen kaikkea, kun me kuulemme Jumalan sanassa, että meidän tulee rakastaa vihollisianne, meidän vihollisiamme, niin meidän tulee muistaa, että ennen kaikkea Herra Jeesus Kristus, Jumala, Jumalan rakkaus on tällä tavalla toiminut. Ja me tiedämme, että Jumalan sanassa meille vakuutetaan, että Herra sanoo, niin totta kuin minä elän, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Tämä on meidän motiivi ja lähtökohta, kun me ajattelemme myös vihollisuutta ja sitä, miten meidän tulee suhtautua myös vihollisiin. Meidän tulee muistaa, että jokainen vihollinenkin on jumalolento, jonka puolesta Kristus on vuodattunut verensä, kuollut ja lunastanutkin, niin kuin Jumalan sana vakuuttaa meille jopa meistä itsestämme, että vielä kun me olimme heikot, kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä, joiden joukossa mekin olisimme, ellei Jumala antaisi armoa, että entinen Jumalan pilkkaaja, entinen Jumalan vainoja Paavali sai armon julistaa sanaa pakanoille, joihin mekin kuuluisimme, jos ei Jumalan sana joskus olisi tuotu vihollisille, Jumalan vihollisille, Kristuksen vihollisille. Jos näistä näkökulmasta me katsomme, niin meillä tulee ehkä helpommin myös käsittää, miten meidän tulee suhtautua entisin vihollisimme tuonne rajan takaa. Ja tässä haluankin muistella erästä jo pois mennyttä Jumalan armosta saarnaajaa ja pappia Olavi nimeltä. Hän oli kerran siinä 89-90 ehkä siinä taitteessa oli käynyt ensimmäistä kertaa tuolla Pietarissa ja saarnannut Keltossa seuroissa. Ja hänen puheensa, hänen saarnansa jäi hyvin voimakkaasti mieleen, kun itse olin vielä silloin vasta aloitteleva pappi, diakoni, niin kuin meillä kirkossa on tapana myös, että ensin vihitään diakoniksi ja se on niin kuin pappis alku. Ja minä olin aloittamassa silloin tätä vaikeata uraa ja ristin kantamista, niin Olavi todisti, että hän tuli uskoon, kun venäläinen sotilas ampui häntä kohti ja hän sitten haavoittui hyvin pahasti ja oli elämän ja kuoleman välissä. Ja kun tuli tajuntaan, niin rukoili, että Herra, jos sinun tahtosi on, että jään eloon, niin minä tahdon palvella sinua elämän loppuun asti. Ja Jumala antoi sen ihmen, että vaikka kuula meni jotenkin kasvojen läpi ja pahasti teki hänet invalidiksi ja pahasti runneli hänen kasvoja, mutta Jumala antoi armon, että hän jäi henkinsä ja vielä vahvistui niin paljon, että hän toteutti sen lupauksensa Jumalan armosta ja meni opiskelemaan papiksi ja tulikin papiksi. Ja minun mielestä oli hyvin vahva Jumalan sanan käyttäjä ja puhuja, niin että hänen puheesta, hänen todistuksesta minä jotenkin opin tuntemaan tämän myös paikan aivan niin kuin henkilökohtaisesti, mitä tarkoittaa rakastaa vihollisia, että se, joka oli vastassa ja ampumassa häntä, hän kiitti Jumalaa, että Jumala, sen kautta minä sain armon uskoa, sain ottaa vastaan Jumalan evankeliumin, Kristuksen evankeliumin sain tehdä entisestä synnillisestä elämästä parannuksen. Ja näin Jumala toimii, näin Jumala toteuttaa sitä omaa sanaa, jota me emme ihmisinä, jopa kristityinä aina käsitä, mitä se tarkoittaa. Ja niin Olavi sai tehdä myös useita matkoja sinne Venäjälle ja omilla todistuksilla oli saattamassa ehkä entisiä vihollisiakin uskoon, koska siihen aikaan Inkerin kirkko avautui ja valtavasti tuli ihmisiä kuulemaan Jumalan sanaa. Tuli venäläisiä, tuli juutalaisia, tuli eri kansallisuuksista, eri kielistä, niin kuin tänä päivänä Inkerin kirkossa käytetäänkin yli 10 kieltä, alkaen burjateista ja saamelaisista ja lopettaen meikäläisin ja venäläisin ja juutalaisin ja siitä välistä sitten useita vielä muita suomensukuisia kieliä ja saksaa ja muuta käytetään Jumalan palveluksessa. Näin Jumala opettaa meitä myös kohtaloiden kautta ottamaan vastaan sen totuuden sanaan, jota me emme aina edes ymmärrä, puhumattakaan, että haluaisimme sitä toteuttaa. Jumala kehottaa meitä, että me myös rakastamme vihollisia, olkoon ne sitten omassa kirkossamme, kun tällainen kahtijako on tapahtunut, niin meidän tulee olla Kristuksen todistajia, rakkaudessa todistaa Jumalan sanaa, rakkaudessa myös puhutella, jos on siihen mahdollisuus ja tehdä työtä, että Jumalan sanan arvo säilyisi, ettei jäisi unohduksiin Jumalan sanaa, ettei tulisi niin kuin Saulin kohdalla, kun Saul rukoili Samuelia, että tule taas siunaamaan minut, niin Samuel Jumalan profeettana joutui kieltäytymään ja sanomaan, sinä olet jo ohittunut Jumalan armon ajan, sinä olet jättänyt Jumalan sanan ja minä en voi enää tulla siunaamaan sinut. Näin voi tapahtua, mutta antakoon Jumala armon, että vielä olisi aikaa tehdä parannusta, että vielä moni ja moni ottaisi vastaan Jumalan sanan eheänä kaikessa kokonaisuudessa, ei vain valikoiden ja sellaisia tulkintoja, mitä ihmismukaisia tulkintoja vain halutaan hyväksyä ja sen kautta Jumalan sanaa unohdetaan ja jätetään ikään kuin jalkoihin poljettavaksi. Vielä tulee mieleen eräs toinen henkilö, joka oli toiminut myös Inkerin kirkossa Stalinin vainojenkin aikana. Vuonna 1937 vielä Jalmari Laurikkala, joka oli Suomen kansalainen, mutta Inkerin kirkon ainoa pappi 30-luvulla, joka teki ahkerasti työtä ja pelkäämättä julisti Jumalan sanaa ja hevosella ympäri Inkeriä kiersi useissa seurakunnissa ja yritti ruokkia lampaita väsymyksiin asti, mutta hyvin rohkeasti. Ja vaikka hänet yritettiin karkoittaa, mutta kuitenkin suomalaisena kansalaisena hänet aina sitten päästettiin vankeudestakin, koska ei kuulunut suomalaiselle joutua vankeuteen, kunnes sitten päätettiin 1937 hänet karkoittaa Venäjältä pois täysin tänne Suomeen. Ja hän jatkoi tällä työtä vielä voimakkaasti Hausjärven seurakunnassa ja sitten myöhemmin eläkepäivinä myös palveli inkeriläisiä ihan kuolemaan asti. Saappaissa voi sanoa kuolikin siellä Ruotsissa. Mutta kerran sattui vihkonen, jossa oli merkintä, että Laurikkalan saarnoja. Ja minä innostuin niitä lukemaan, ja eräs saarna jäi hyvin voimakasti mieleen, kun joskus 20-luvulla, kun ateistinen propaganda riehui ja kirkkoa vastustettiin aivan kirjaimellisesti, niin oli tapana, että nuorisoliittolaiset keräsi sellaisia nuoria porukoita ympäri kirkkoa, kun jumalanpalvelus tapahtui, niin kuin tänäänkin tapahtui, niin nuoret heitti kiviä katolle, ja tällainen peltti katto, niin se kauheasti antoi ääntä, ja romina kuului jumalanpalveluksen aikana. Ja Laurikalla sitten saarnassa juuri mainitsee siinä näitä kivittäjiä ja sanoi, että Jumala olkoon armollinen heitä kohti, että heistä, jos Jumala olisi niin armollinen, että hekin pelastuisi, että kerran siellä taivaassa saisimme tavata heidätkin, että he olisi Jumalan armosta tehneet parannuksen. Että tällaisella rakkauden sävyllä puhui rovasti, ja niin kuin hänet mainittiin Inkerin kirkon piispaksi, vaikka hän ei piispan vihkimystä koskaan ottanut vastaan, koska se oli sellainen vaikea aika, että riitti ristiä kantaa ihan tavallisessakin pappisasussa. Ja Jumala antoi hänelle armollisen sydämen, että hän halusi, että nämä ateistit, nämä vihaajatkin, jotka vainosivat, jotka pilkasivat kirkkoa, että hekin pelastuisi ja tulisi armon tuntemiseen. Tällaisia tapauksia voisi kertoa lukuisia, mutta tämän jumalanpalveluksen aikana ei pysty kaikkia mainitsemaan ja kertomaan, mutta haluan vain kiteyttää teille, että Jumala tahtoo, että me olemme rohkeita, että meidän sydämissämme palaa Kristuksen rakkaus niin, että me kaikkia ihmisiä rakastamme ja muistamme, että hekin on Jumalan luomia. Heidänkin puolesta on Kristus vuodattunut kallin verensä. Hekin ovat kallilla hinnalla ostetut. Jos me tästä näkökulmasta kaikkia ihmisiä ajattelemme, joita Jumala lähettää meidän luoksemme, joista tulee meidän lähimmäisiämme, niin meillä on, melkein voi sanoa, pakko rakastaa. Niin kuin Paavalikin sanoo vähän tähän tyyliin, että hänellä on pakko rakastaa Kristuksen entisenä vainojana ja seurakunnan vainojana, koska hän on saanut niin suuren armon, että hänet tehtiin Kristuksen evankeliumin julistajaksi ja vielä väkeväksi julistajaksi. Näin Jumala toimii. Hänen voimansa on ihmeellinen. Siksi sanotaankin, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, mutta voimasta, joka annetaan meille ylhäältä. Ja vaikka meistä tuntuu, että me olemme niin pieni lauma, niin piskonen lauma, joka on vielä hajotettu ympäri isoa Suomea tai isoa Venäjää, mutta jos me rukouksessa ja Jumalan sanan kiinni pitämisessä säilymme, niin minä olen varma, että Jumala antaa meille kokea vielä suuria ihmeellisiä herätyksen päiviä. Niin meidän tuleekin rukoilla voimakasta herätystä, että Jumala antaisi uusia luttereita, uusia paavaleita, uusia renkvistiä, jotka herättäisi kansaa, Jumalan kansaa, uuteen elämään. Tämä on meidän toivomme, tämä tulee meidän rukouksemme olla, ettemme ummistaisi ja nukkuisi, ummistaisi hengellisiä silmiä, vaan katsoisimme todellisuutta ja näkisimme, mikä on tilanne, ja rukoilisimme piispojen ja pappien ja koko kirkon puolesta, että jos Jumala antaisi vielä armon aikaa ja herätyksen tuulia. Suomen kesä on sellainen erikoinen siinä mielessä, että minäkin pienen kirkon edustajana saan vierailla hyvin useissa lähetysjärjestöissä, kesäjuhlilla, herätysliikkeissä. Viime vuonna kävin Saaren juhlassa, jossa uukuniemeläiset kokoontuu. Ja vähän samanlainen henki, niin kuin tälläkin on siellä vallitsee. Ja iloitsen siitä, että kuitenkin näinkin voimakasta veisua, näinkin voimakasta puhetta saa kuulla Jumalan armosta vielä Suomessa. Ja puhumattakaan, että on isompia järjestöjä, niin kuin Kansanlähetys ja SLEY ja muita järjestöjä, jotka ovat yrittäneet puolustaa myös Jumalan sanaa ja vanhaa uskon käsitystä, joka lopun lopuksi onkin aina uutta, koska reformaatiokin tarkoittaa, että mennään uskon juurille, mennään taaksepäin ja siinä uudistumme. Ja on tärkeää, että me myös luemme kirkkoisiä, luemme myös vanhoja profeettoja, alkaen Lutherista ja sinne taaksepäin, koska on hyvin kiinnostavia esimerkkejä kirkon elämässä 11-12 vuosisadalta. Hiljattain itselle avautui, kuinka voimakasta herätystä oli valtolaisten johdosta. Kerrotaan eräässä kirjassa, että Itävallassakin oli satoja raamattukouluja, missä salaa opetettiin Jumalan sanaa tavallisille maallikoille, ja niistä sitten heräsi Jumalan armosta myös Jumalan miehiä ja naisiakin julistamaan Jumalan sanaa, tai ainakin kohtaamaan ihmisiä, jotka eivät vielä käsittäneet Jumalan armoa. Ja kuinka suuri ja valtava herätys oli, mutta sen perustana oli Jumalan sanan tunteminen. Jos nyt voi puhua, mikä on heikko paikka nykykristillisyydessä, niin se on tavalliset rivijäsenet aika vähän käyttää Jumalan sanaa. On tiettyjä ihmisiä, tiettyjä saarnaajia, jotka ovat paneutuneet siihen, mutta rivijäsenet minun mielestä aika vähän käyttävät, aika vähän tuntevat, aika vähän myös ovat yleistä pappeutta toteuttamassa. Ja ainakin valtolaisten historia kertoo, kuinka tärkeää se on, että se herätys jatkui satoja vuosia, monta sata vuotta tähän päivään asti on olemassa se valtolaisten kirkko, vaikka sekin on nyt jo paljon heikommassa tilanteessa. Mutta silloin vaikeina vuosina, kun vainottiin, se oli parhaimmilla järjestäytynyt. Ja mikä ihme, sen yksi periaate oli, että saarnaajan piti tietää Raamattu ulkoa. Ajatelkaa, Raamattu tuntea ulkoa. Ja tässä kun tätä ajattelin, niin tulee mieleen myös meidän Inkerin kirkossa koettu ihme, kun vaikeina vuosina, kun papit oli kaikki ajettu pois tai lyöty tai tapettu tai vankiloissa, niin Jumala herätti tavallisia rivimiehiä ja naisia pitämään seuroja ja levittämään Jumalan sanaa. Ja aika moni heistä minun ihmekseen tunsi melkein, voi sanoa, ulkoa Jumalan sanaa, että pitkiä pätkiä he lainasivat Jumalan sanaa katsomatta Raamattuun. Ja eräs Iita Kyllästin nimeltä saarna, joka minun mielestä oli palavin sellainen hengessä puhuja, niin hänen tapa oli, kun hänet pyydettiin puhumaan, niin hän sanoi, että tänään Jumala puhui minulle näin. Ja sitten sai puhua tunnin tai kaksi, että kerrankin kun suomalainen eräs pappi sattui olemaan seuroissa, niin hän sanoi, että tätä puhuja minä kuuntelisin tuntitolkulla väsymättä. Että tällaisia ihmeellisiä asioita sai kokea siellä Inkerissä vaikeina aikoina. Mutta tänäkin päivänä Jumala tahtoo, että henki toimisi, että Jumalan sana olisi käytössä, että pyhä evankeliumi vapauttaisi kaikkia synnin orjia, alkaen meistä itsestämme, koska mekin olemme tavalla tai toisella orjuttaneet itseä tapoilla tai vaikkapa ajatuksella, että koska me kuulumme tähän hyvän liikkeeseen, niin me olemme jo autuaita, mutta se on myös syntiä. Meidän tulee jokapäiväisessä parannuksessa tehdä Jumalalle tiliä ja rukoilla, Herra, anna herätystä. Herra, käytä myös minua, niin kuin Jesajan kirjassa meille kerrotaan. Käytä myös minua, Herra, tässä olen. Jokainen omalla kohdalla, jokainen omalla armolahjalla ja ennen kaikkea tarvitaan rukoilijoita, jotka hiljaisuudessa omassa kammiossa uskaltavat Jumalan eteen tulla ja rukoilla meidän heikkojen saarnaimme puolesta, jotka emme aina ole rohkeita todistamaan, kun tulee vaikea paikka, että myös Jumala toimisi ja myös käyttäisi meitä heikkoja, niin kuin Jumalan sanassa vakuutetaan, että heikkoudessa on Jumala voimallinen. Heikkoudessa Jumala toimii. Siinä on meidänkin toivomme, että Jumala toimii meidän kanssamme, meidän puolestamme, mutta sitäkin on anottava, rukoiltava, on pidettävä yhteyttä. Ja lopuksi haluan kaikille teille todistaa Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki meidän heikoutemme annetaan anteeksi hänen sovintoveressä. Kaikki meidän syntimme on pesty. Isän ja pojan ja pyhän henken nimen. Aamen.